Вы на хвалях ночной свободы у Минску 23 годины. У Праской студии Юрась Бушляков. На черзе выпуск новина у подеи у Беларуси и свете. Министерство обороны изнепраўдзіла информацию об тым, что у Беларуси будет скасаваная оттерминовка от службы у войску для студентов. Як подало учора агентство «Интерфакс», министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, рассказываючи у палате представников про новый законопроект об статусе войскоўцаў, выступил за инициативою часово спынять навучание студентов у громадянских ВНУ на час войсковой службы. У оборонном ведомстве стверджают, что оттерминовка от службы регламентуется зусім іншим законом, який в Национальном сходе не обмерковывался. Керовники Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Виктор Ющенко провели двухбаковую встречу у Кишиневе, где сегодня прошел саммит СНД. После встречи Лукашенко заявил, что чекая серьезных зрухов у дочинениях с Украиной в найближайшие 1.5–2 месяца. Керовник Беларуси так само закликал усе краины СНД снять барьеры во взаимном гандле и разом переодолевать экономичный кризис. Президент Беларуси Лукашенко, не ведая, на какие меты за 2 года белорусские чиновники выдатковали выделенные Россией 3 миллиарды долларов, але различивая на новый кредит. Про это поведомил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин, комментуючи выники проведенного у Кишиневе саммиту СНД. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зневоления с конфискацией маемости предпринимальника Андрея Бондаренко, який год назад претендовал на мандат депутата Палаты представников. Представники Объединенной громадянской партии, чальцом якой является Бондаренко, твердят, что ягоная справа политично мотивованная. С вами Радио Свобода до подеев у свете. Президент США Барак Обама заявил, что лічыць для себе великим гонором стать лауреатом Нобелевской премии миру. Колькость ахвяров выбуху в пакистанском городе Пешавар досягнула 49, больше за 100 человек пораненные. Державная секретарка США Гиллари Клинтон начинает сегодня 5-дневную поездку по Европе. Завтра у Цюриху Клинтон возьмет удел у церемонии, подчас якой, как чекается, будет подписанное историчное погоднение помеж Арменией и Туреччиной. На Филиппинах расте колькость ахвяров опоузнев и поводок. Загинули, поводли розных оценок, от 120 до 180 человек. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
У студии «Радио Свобода» с вами Сергей Шупа. Про свелину прогучить передача «Экспертиза свободы», але сперша информация про одну из наших завтрашних передачов.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». На что будут реаговать силы худкого реагования АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Малдова пасля дэмакратычнай змены ўлады, рэформы Прыднястроўя, Румынія, Расія і НАТО. Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі нашай службы Сергія Бламейка, Юрась Бушляков і Юры Дракахруст. Гость выпуску – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эфтоде. Глядите передачу в субботу, 10 кастрычника, у 20.25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Нагадаю, передача «Свобода» на Белсате прогучить у нашей субботней программе. А зараз «Экспертиза свободы». Ці може бути ефективним прийнятое на саміті СНД рішення об супольних заходах по переодоленню наступного сусветного кризису? Які прориви чекає Олександр Лукашенко у дочиненнях з Україною після зустрічі з Віктором Ющенком? Чому на саміт не приїхали 4 президенти середньоазіатських держав? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Президенти країн СНД на сьогоднішньому саміті прийняли рішення об сумісних заходах по переодоленню наступства сусвітнього кризису. Характерно, що документ гэты був внесений по ініціативі Білорусі. Країни СНД повинні зняти усі бар'єри у взаємному гандлі, виключивши протекціоністські заходи, заявив Олександр Лукашенко. На вашу думку, наскільки ефективним може бути такий документ, улічуючи те, наскільки різні економіки у країнах СНД сьогодні? Одні з них входять у світову гандлеву організацію, інші не входять. Одні мають гандлевих партнерів переважно в розв'язі, інші в Росії, інші у азіатських країнах. І це не з'являється, до речі, парадоксом, що таку пропанову вилучає Білорусь, яка, здається, активніше за інших зараз змагається з імпортом і вводить різні протекціоністські заходи по обороні свого власного ринку. Павло Буковський, ваше міркування.
Ну, найперше треба зазначити, що поводле статистики у СНД, коли брати взаємний гандель, то це взаємний гандель менавіта з Росією. Країни СНД поміж собою вельми мало гандлюють, тому гэты документ, калі не разглядаць яго як наўпрост дэкларацыю, як большасць дакументаў, прынятых на самітах СНД, то гэта заклік да Расіі пусціць на расійскі рынак без абмежаванняў, бо абмежаванні все ж таки існують, і протекціонізм є не тільки з білоруського, але й з російського боку.
Андрій Федоров, ваше міркування, наскільки реальним може бути гетий документ, які конкретно кроки президенти країн СНД можуть прийняти, щоб разом переодолювати наступу світового кризису? Ми всі відаємо, що Білорусь з Росією прийняли таку сумісну програму, і, як недавно, наприклад, означалося на зустрічі Сідорського і Путіна, яна покуль не зусім виконується. Ці можуть тільки країну виконувати ні одну програму?
Ну, гэта выклікае сапраўды вялікае сумненне. Я цалкам згодны з Павлюком, што ініцыятыва зыходзіць з Беларусі менавіта таму, што яна разлічвае ад Расіі перш за ўсё атрымаць прэферэнцыю, назавем яе так, гэта зняць усе абмежаванні ў гандлі, зняць усе мытныя тарыфы і гэтак далей. Ось, але, дарэчы, да гэтага часу яшчэ не вырашанае пытанне з мытным саюзам, ён як быццам там прасоўваецца са зняццём гэтых абмежаванняў, але да пачатку наступнага года яно павінна быць вырашанае, таму не зусім зразумела, чаму менавіта зараз трэба тэрмінова гэта рабіць. Па-другое, крыза цягнецца ўжо практычна год, нават ўжо крыху болей. Ці трэба было чакаць год, каб унесці гэтую прапанову, чакаць менавіта саміту СНД? Здаецца, сувязі паміж кіраўнікамі краінам даволі добрыя. Яны маглі б зрабіць это значна раней. Таму асабіста ў мяне эфектыўнасць гэтай прапановы выклікае вялікія сумненні.
Дарэчы, калі працягнуць тэму мытнага саюза, якую закрануў Андрій Фёдараў, Павлюк, на вашу думку, ці можа гэта прывесці да пабудовы нейкіх розных паверхаў ўнутры СНД? Калі сапраўды Беларусь, Казахстан і Расія здолеюць заключыць гэты саюз, як да гэтага паставіцца іншае?
Пагадзіўся бы з Андрэем Фёдаравым, што пытанне мытнага саюза это было бы больш дарэчы пры абмеркаванні падобных захадаў па зняццю пратэкцыянізму па доступу да рынкаў. Але на ўзроўні СНД, здаецца, гэтаму хвораму ўжо нішто не дапаможа і асабліва не нашкодзіць. Новыя надбудовы тут ўжо не сыграюць вялікай ролі, напэўна.
Калі людзі песімістычна ацэньваюць неабходнасць самітаў са сустрэчы СНД, то адзінае, што, як яны лічаць, карыснага несуць гэтыя саміты, гэта двухбаковыя сустрэчы прэзідэнтаў. Вось і ў пятніцу Александр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенка і заявіў, цытата: «Мы ў стані прасунуцца ў адносінах у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы». Пра якія такія магчымыя прарывы ў беларуска-украінскіх адносінах гаворыць Александр Лукашэнка? Андрей Фёдор, як вы лічыце?
Ну, безумоўна, перш за ўсё, тут можа ісці гаворка толькі пра падпісанне міждзяржаўнай замовы. Ёй супярэчыць, то Беларусь на гэтага часу не пагаджаецца ратыфікаваць пагадненне з Украінай аб дзяржаўнай мяжы, тлумачачы гэта тым, што нейкія ўкраінскія прадпрыемствы яшчэ з савецкага часу завінаваціліся Беларусі там па розных ацэнках ад 150 до 200, здаецца, мільёнаў даляраў. І гэта менавіта вельмі моцна псавала двухбаковыя адносіны. Іншых непаразуменняў, такіх вялікіх, наколькі я памятаю, няма. І вось калі можна казаць пра прарыў, так трэба перш за ўсё думаць менавіта пра гэтыя акалічнасці. Ну, яшчэ, канешне, можна было б падумаць і пра нейкія сумесныя дзеянні у транзітнай палітыцы. Я маю на ўвазе транзіт расійскіх энерганосьбітаў, які зараз ідзе амаль выключно праз Украину і Беларусь, і калі б наши две краины знайшли некий агульный подыход, агульную политику в этом накірунку, это, безумовно, так само могло б стать еще большим прорывом, але нешта мне не падаецца вельмі верагодным такое развіццё падзей.
Працягваючы тэму, напэўна, не выпадкова, што Александр Лукашэнка зноў загаварыў пра магчымае паляпшэнне адносінаў з Украінай. Зараз, у кастрычніку, калі зноў пачынаюцца перамовы наконт цэны і ўмоў пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Павел Буковскі, на вашу думку, тут больш такога палітычнага ціску, ці сапраўды Беларусь з Украінай стаяць на межы нейкіх прарываў?
Я не уверен, что можно сказать про прорывы, тем более, что в Украине наносят выборы, и той бок, с которым ведет Александр Лукашенко перемовы, не обовязково, ці лепей сказаць, нават малаверагодна, што застанецца кіраваць краінай. І там будуць вялікія пертурбацыі, і вось з кім будзе трэба ладзіць адносіны пазней. Ну, пра гэта можна сёння разважаць, але, ну, вот, абяцаць прарывы, ну, гэта можа быць падарунак Ющенку з боку Лукашэнкі, і гэта можа быць нейкі сігнал, калі лічыць это нейкай шматхадоўкай у бок Москвы, што вось мы разам з Ющенкам можам аб'яднацца і нешта прапанаваць супраць вашай пазіцыі па транзіце, допустим, газу, ці гэтак далей, так далей. Але Москву, напэўна, гэта не напужае. Сапраўды, пытанне з межамі мае вот такое вот абгрунтаванне наконт запазычнасці украінскіх прадпрыемстваў. З другого боку, выконвае ролю маленькай падножкі не пушчаць Украіну в НАТО і гэтак далей, бо краіна, якая не урэгулявала пытанне з сваімі суседзямі і ў тым ліку па межах, з НАТО стасункі больш складана, чым краіне, якая зняла ўсе такія пытанні, якія могуць быць фармальнай нагодай для канфлікту ці штосьці падобнае. Таму хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Менску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння яна прысвечаная вынікам саміту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу чатырох дзяржаваў, гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо даўно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта арганізацыя сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе ўдзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, проста клуб для інтарэсаў для прэзідэнта, якія, калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдарак, вы лічыце?
То, что это уже довольно давно есть клубом президентов, видовочно. Але зараз стараецца ўражанне, что нават гэты клуб пачынае распадацца крыху. Бо сапраўды адсутнасць Назарбаева, які лічыцца адным з галоўных ці не галоўным інтэгратарам на пасавецкай прасторы, это вельмі такая значная прыкмета, на мой погляд. Іншая справа, што адсутнасць іх ні на што не паўплывае. Сапраўды, тыя рашэнні, якія прымаюцца, як мы уже гэта казалі, на самітах, фактически не выконываются, это худшей просто махчимость сустреться сам насам с тем и иншим коллегам. Але, как мы ведаем, яны могут это робить и поза межами СНД, что и робится, до речи, сустракаются в эти же дни президенты Таджикистана и Туркменистана. Яны вырашили, что это для их значно больше истотно. Так что наступствие для СНД, ну, не думаю, что яны помрелось одразу после Кишиневского саммита. До речи, выконывающий обовязки президента Молдовы заявил, что Молдова будет в полном объеме сябром СНД. Напевно, так само некие шутки на этот конт ходили, что и она может выйти. Тут шмат причин. По-перше, есть вельми великий бюрократичный аппарат, и, как я дома, вельми тяжко ликвидовать некую бюрократичную структуру, коли она уже існує. Другое, в этот бюрократичный аппарат можно отправлять тех людей, которые перастали быть потребными у деющей влади кожных краин, особенно это тычется России. Ну и по-третье, той, кто выйдет из этой инициативы, безумовно, сгубит некий имидж у в очах своих выборщиков. Бо, как мы ведаем, еще шмат людей на этой самой постсоветской просторы добрым словом вспоминают Советский Союз и лечат, что в СНД, хоть и в малой ступени, является ее заменой. То есть, кто пойдет першим на розбуренні, безумовно, певну частку електоральної підтримки втратить.
Дякую, це була оцінка сьогоднішнього стану СНД з боку Андрія Федорова. Ну і зараз Павлюк Баковський. Часом, коли кажуть про такі структури, порівнюють їх з чемоданом без ручки, які, як відомо, тяжко нести, але кидати не хочеться. Наскільки, по-вашому, наприклад, це порівняння грає, як би ви характеризували сьогоднішній стан СНД?
У СНД є ще і певна становча роль. Це, справді, простора, де можуть зустрікатися президенти, формальна нагода для зустрічей. У тих випадках, коли, як колись це була спроба мати контакти поміж Росією і Грузією на узровні СНД, тоді, коли Грузія була у СНД, і тоді, коли вже наростали конфліктні з'яви поміж Росією і Грузією. Це може бути структура, якая може використовуватися. Але значення цієї структури, чим далі ми доходимо від розпаду Совєтського Союзу, робиться все меншим. Інше питання, що, ну, напевно, все ж таки, я тут згодний з Андрієм Федоровим, напевно, ніхто не буде убивати опошній цвік у труну цієї організації, бо вона може виконувати певні і становчі функції, коли відкинути навіть совєтські ці союзницькі інтеграційні некі такі помкнення. СНД виконує функцію, наприклад, доброго статистичного агентства по країнах постсовєтської простори і так далі, і так далі. Є можливість обміну певної інформації, яку інакше було б більш складно отримлювати. Я не кажу, що це вельми важлива функція у тим для того, щоб СНД все ж таки утримлювався як велика структура, але це так само не шкодить, а у таким випадку, хоча за все, ніхто не буде йти супроць. Інша річ, що ти надії, на які складалися на структури СНД, уже сьогодні не такі великі. У представництвах працюють лічні дипломати. Напевно, все ж таки, великої будучині за цієї структури нема.
Прогучала передача «Експертиза свободи». Яна була присвячена опошньому саміту Содружності Незалежних Державов. У передачі брали удел експерт у міжнародних справах Андрій Федоров і політичний оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков. Раз хвилину на наших хвалях прогучить передача «Подорожжі свободи». А зараз коротка про головні теми сьогоднішнього дня.
Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за заклики скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першомайський суд Мінську осудив на 7 років зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрія Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренко, кажуть, що його не справа політично мотивована. У заражених радіацією вісках Гомельщини зачиняють стаціонарні крами та й інші соціальні установи.
Говорить Радіо Свобода, запрошуємо вас на передачу «Подорожжі свободи». Сьогодні Змітер Бартосік розповіде про свою поїздку у вёску Студіводи, що на Білосточчині.
Рушчина у польськім Падляшші – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска Студзіводы ўжо давно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус, і сімбаль сённяшніх Студзіводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта Студзіводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны. Як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у Студзіводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калавроты і студзіводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам Студзіводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы.
Студзіводы мяняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага мяняюцца ці не?
Тут я асфальты, тратуары, каналізацыя, ну гэта вялікі цывілізацыйны скок. І напэўна тыя Студзіводы майго дзяцінства, маладосці, уже адышлі, ну і сябры тоже павыязджалі мае в розныя, хто в сам Бельск, хто далей. Но я якбы спакойны за Студзіводы, бо дзеянні нашага музея удалося, Студзіводы не будуць ўжо некай ананімным прадмешчам Бельска спальняй горада, як это бывае.
І тут яшчэ вы адрадзілі, ці не далі забыцца нейкаму старажытнаму абраду, так?
Фестываль там па маёвай рощі.
Там... Это фестываль спеваў?
Фестываль аўтэнтычнага фальклора. Абрады, пешні перад усім, але таксама і вешельныя абрады. Тут з'язджаюцца до нас два разы ў год, у маю і ў ліпені, носьбіты аўтэнтычнага фальклору з Падляшча, з Палеща. І вось праз некалькі дзён Студзіводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай.
Ой, зазуленька, ой, ты сыная, у садочку не кукай, я молодая.
Студзіводскі наставнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшча і з ностальгіяй згадвае часы, калі навучанне вялося на роднай мове.
У вясковых школах Падляшча дзеці на якой мове размаўлялі 30-40 гадоў таму?
Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут няма такого беларускага чекаць, няма нідзе. То ўсе прадметы былі па-беларуску языку. Я і матэматыку па-беларуску мусіў выкладаць, і геаграфію па-беларуску. А потом зліквідавалі тыя беларускія школы, ўвялі толькі язык беларускі як дадатковы.
Пра гэта варта шкадаваць, што беларускае школьніцтва на Падляшчы было загублена? Ці гэта аб'ектыўны працэс?
Я думаю, што гэта мусіла наступіць.
Слухайце, а ёсць шанец у беларушчыны хоць неяк застацца жыць на Падляшчы? Ну, не дзякуючы школе, а дзякуючы чаму беларушчына можа тут захавацца?
Розныя таварыства, то ўтрымовае гэты наш язык, правда, і нашу традыцыю. І толькі гэта можа ўстрымаць, бо так то працэс будзе такі, што будзе занікаць гэта беларушчына, правда. На вёсках вона будзе даўжэй, пакуль не выбру гэтыя старыя, правда, ўсе.
А ці былі некія канфлікты ў 40-х-50-х годах паміж беларусамі і палякамі?
Беларус, як перейшов на католицизм, то достав добру роботу. Уже нікому, тільки це чи поляк, чи католик. А якщо в приватному житті, в приватній спілці і так далі, то це не було. Ніхто до нікого нічого не міг. От, в часі війни, окупації німецької, то всі боялись німців. Вже по війні, в 45-му році, ну то повстали ті, у нас називали банди. Тепер називаються вони іначе. Це були такі згрупування людей, вальчонці о неподлеглості Польщі. І називали некоторих кожушниками, боротися з владою, то що робили? Шли і грабили.
А рабували кого? Православні вьоски, ті всіх?
Православні. Ну, тут був випадок дуже страшний про тих вазаков, которые загинули, 30 вазаков.
А что это за история?
Вот, история вельми чекава. Ну, пришла банда до вёски, не знаю, откуда они там зашли избирать, чтоб их завести куда-то, правда, в ночи. Выбирали добрых коней, ну и добрых вазаков, правда, ну и везли. Ну, не загинули пили, с конями, с возами, за чем, и сами загинули. Потом дознались, что они застали помордованы.
Они были застрелены, да?
Ну, застрелены, но с пульной могилек. И то, что было по войне, 47-й год. Кто их знает, кто там был, правда, чинил в тих бандах.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік рассказывая, як ён наведаў вёску Студзеводы под Бельском на Белостотчыне.
Тыя жахі 40-х гадоў, якімі надоўга магло быць атручанае суседства двух народаў, пакрысе забываюцца. І вось беларускую мову гатовыя вучыць самі юныя палякі. Дамо слова жонцы Дарафея Фіёніка Альжбеце, якая вядзе тэатральную студыю ў Бельскім доме культуры.
З польскіх каталіцкіх сем'яў дзеці ўжо такія ўмеру, но яны свядомыя, хочуць спецыяльна гаварыць на беларускай мове, просяць, каб яны хочуць прыняць удзел у конкурсах, хочуць, каб я іх навучыла дэкламаваць вось па-беларуску і даць ім нейкі тэкст беларускі. І яны самі гавораць, што нашы настаўнікі, нашы бацькі проста абмежаваны, яны не хочуць ведаць пра тое, што ёсць беларусы, што ёсць праваслаўныя вось у Бельску, у ваколіцах, а нам гэта вельмі падабаецца. І мы хочам з усімі добра жыць. Ну, гэта такі, так само ўжо не раз гаварыла, такі станоўчы вынік ўздзеяння глабалізацыі ці, можа, нават еўросаюзнага ўздзеяння. Таму што адкрываецца Еўропа, адкрываецца свет, можна ездзіць, і ўсякая культура ёсць цікавая, калі толькі яе пазнаць. Вось, не зачыняцца ў нейкіх там сваіх рамках, так, так, а пазнаваць свайго суседа. Штораз больш такіх дзяцей, такой моладзі, якая можа і засаромыць нашых беларусаў.
Усадыла рожу край окна, усадыла рожу край окна.
Памятаеце моднае прыслоўе, што жыццё пачынаецца пасля 40. Найстарэйшы жыхар Студзеводаў Уладзімір Гулевіч пачынае новае жыццё пасля. Зрэшты, паслухайце.
Спадар Уладзімір, гэта вам колькі гадоў?
Сотка. В том рукоде все уже продал. Не вдвое коней, трактором, а ликвидовал.
В минулом годе?
А то еще равы и сеял все.
И коней тримали?
И двое коней.
А как жили православные с католиками? Мирно ці были конфликты?
Колись на сенации, то мало кто по-польски говорил, и поляки, и мы все по-нашему. А тепер вже переламали, менше говорять по-нашому. А колись чоловіку не поймеш, полякши, помирає, помирає.
А за гэти 100 годов, що вспоминається частей? Вспоминається добре, чи вспоминається злое, кепське?
І чорки вспоминаються, і...
Були тут музики своє?
Хо-хо, бубен, скрипка і танці. Забавы, забавы делали, что неделя. Сцену зробим, представление какое-то, выходим.
Это вы спевали эти верши?
Так, да? Верши.
Верши, так.
Ну, забавы по билетам.
Продавали билеты?
За сали треба заплатить им было, музыкантам заплатить. Вечеру треба пол-литра поставить и закуски, ну, то закуски-то, девчата. Гармошка і скрипка, бубон.
Ось так, за 100-гадовае життё з тяжкой працей, з жахами окупації, со страхом павоєнної пари, перш-наперш узгадуються вечорки з музиками і декламаванням вершів. Тому не випадково, що менавіта у Студзеводах ёсць кому протягувати давнюю спевную традицію.
Коли будет спокой, не будет великих потрясений, таких, как пережили, скажем, 70 годов тому. Скажем, молодое поколение, уже выхованное белорусами, про своих батьков, або якое самое доходит до своей тоесности. И оно, напевно, далее будет продолжать. Все это живе, оживает, поширается.
Я в неделю гуляю, бо не бело сплю.
У черговым выпуску передачи «Подорожи свободы» Змитер Бартосик рассказал про то, что он побачил и почул у вёсцы Студиводы в Калябельску на Белосточине.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23.30 у Праской студии Юрась Бушляков. Про 3 хвилины у маратоне «Белорусской Атлантиды» передача на тему КДБ. Затем хвилин про 15 у белорусским замежи размова про спробы объединения белорусов замежа. Але спочатку выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. Керовники Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Виктор Ющенко провели двухбаковую встречу в Кишиневе, где сегодня прошел саммит СНД. После встречи Лукашенко заявил, что чекает серьезных зрухов у дочинениях с Украиной у найближайшие 1,5–2 месяца. Президент Беларуси Лукашенко не ведая, на какие меты за 2 года белорусские чиновники выдатковали выделенной России 3 миллиарда долларов, але различивая на новый кредит. Про это поведомил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин, комментующий выники проведенного у Кишиневе саммиту СНД. Союз юридичных особов, Республиканская конфедерация предпринимательства, звернулся в администрацию президента с просьбой не допустить повышения ставки податку на додаденную вартость у 2010 году. Повышение ставки ПДВ с 18% до 20% предугледжено проектом бюджету Беларуси на наступный год. С вами Радио Свобода сегодня у свете. Президент США Барак Обама заявил, что личит для себя великим гонором стать лауреатом Нобелевской премии миру. У вердикте Нобелевского комитета говорится, что премия, присудженная Обаму за его выключные выселки для умацывания международной дипломатии и супрацовництва помеж людьми. Колькость ахвяров выбуху в пакистанском городе Пешавар досягнула 49, больше за 100 человек пораненные. Президент Чехии Вацлав Клаус выставил новую умову подписания Лиссабонской домовы об реформе керовчих органов Евразвязу. Клаус выказывая стерогу, что эта домова даст махчимость обысти судовую систему Чехии при выставлении потребованию вернуть нерухомость, конфискованную подчас выселения 3 миллионов судетских немцев после Другой всесветной войны. Державная секретарка США Гиллари Клинтон начинает 5-дневную поездку по Европе. Завтра у Цюриху Клинтон возьмет удел у церемонии, подчас якой, як чекается, будет подписано историчное погоднение помеж Арменией и Туреччиной. Старшинем Международного олимпийского комитета сегодня знов обраны Жак Роге. На хвалях свободы вы слухали новины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире 2 передачи. Проз 12-13 хвилин белорусская замежа про объединение студентов-белорусов, которые учатся за межой. Але перш маратон белорусской Атлантиды. Сегодня передача КДБ с уделом философа Татьяны Процки. Слухайте одразу после обвестки. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг.
Новый выпуск «Дому литератора» в нашем эфире завтра. А зараз маратон белорусской Атлантиды. Сегодня передача КДБ с уделом философа Татьяны Процки. Веде выпуск Вячеслав Ракицкий.
КДБ, Комитет державной безопасности, одна со спецслужб Беларуси, правопераемник КДБ БССР. Поводле закону, органы державной безопасности являются одной из часток системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и обеспечивают в межах даденных им полномоцтв безопасность особы, громадства и державы от внутренних и внешних погроз.
У громадстве КДБ воспринималась как тайная полиция, якая сочит за человеком во всех ягоных сферах деятельности, включно с приватным житем и як карный аппарат. Такое ставление до КДБ заховывается у свядомости людей и у новой суверенной Беларуси.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ і з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае. Яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы. Кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях. І нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт – станоўчы. У чэкіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку станоўчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Станоўчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі станоўчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Республікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларуская КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і толька лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, і ее цветовая гама гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное.
Але люди и у першую чаргу напэўна сами ж кадыбісты ведают, что гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі. Але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарам на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама ўзгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівамі КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтай часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 917 па 953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляная 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але Татьяна кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадэбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя, і іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочных гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьметнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звыш чалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае, і па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынскага, а як уваходзіш у клуб Дзяржынскага, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, рамантычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звыш чалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведае, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапалякаў, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана, пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру ў яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды Машэраў.
Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама за заклікі скараціць усясветныя запасы ядзернай зброі і за намаганні зрабіць мір у свеце больш стабільным. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішыневе, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненні з Украінай у найбліжэйшыя 1.5-2 месяцы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды іншыя сацыяльныя ўстановы.
А зараз беларуская замежжа. Сёння ў перадачы гаворка пойдзе пра аб'яднанне студэнтаў-беларусаў, якія вучацца за мяжой. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Любянчук – удзельнік усіх 3 сустрэчаў.
Першы раз это мероприятие в Оле называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси, именно по причинам репрессий, по тех причинам, что они по политических мотивах не могут навышаться в Беларуси. И что на той момент сподавалось, что было шмат людей, которые просто навык не имеют максимости поехать в Беларусь. И это была максимость собраться в одном месте студентам, белорусам, которые навык не могут проехать на родину. Вот на той момент с этими людьми познакомился. Зараз уже набирают всех белорусских студентов, то бок отбирают там по иншим критериям так само. И зараз есть люди, которые не могут вернуться на родину, есть люди навык за Америки. И это, ну, файно, потому что, ну, иншие максимости собрать в одном месте такую количество людей, которые могут поразмовлять про одные проблемы, не как это пообмерковывать, и причем так, ну, довольно конструктивной плоскости такой. Иншие максимости такой не бачу просто. А тут организаторы этого мероприятия, они нам просто даруют уже третий раз такую максимость.
Андрей – молодевый активист из Берестя, учится у Европейском университете в Украине, в Киеве. Замежным студентом он стал тому, что на родиме из-за политичного переследу не мог учиться. Громадскую и политичную деятельность он протягивает и на родиме, и в Украине, где учится. Удел у з'їзді об'єднаних студентів Білорусі йому цікавий з-за нових контактів з активними білорусами світу. Контакти підтримуються і поміж з'їздами, каже Андрій.
Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. Именно я часто бываю в Польше, в Варшаве, и уже, когда есть номеры телефонов, на вот переносишься до Варшавы, набираешь, уже все сябра, памятаешь, бачились на USB. Все, файно, давай в гости, заезжаю, все, езди, переносишься, езди. Набираюсь в Прагу, потому что в минулом году познакомился с людьми с Праги, и думаю, что зараз максимум в осень, альбо, может, в весну поеду в Прагу, потому что так само ранее думал поехать в Прагу, до кого, что там самому робить, а уже зараз есть шмат сябров, до кого можна туди поїхати.
Кількість країн, з яких приїжджають удільники з'їзду, повелічується штогод. На першій зустрічі були студенти з Чехії, Естонії, Німеччини, Літви, Польщі і України. І це була власна зустріча білоруських студентів у вигнанні. Про згод на літошній зустрічі до їх долучилися студенти з Франції, Швеції і США. І усі разом удільники придумали нову форму і назву – «Об'єднані студенти Білорусі». USB – United Students of Belarus. Сьогодні на третій зустрічі уже було більше удільників з Білорусі. До студентів заміжжя долучилися студенти білоруських ВНУ. Усього разом каля 40 удільників з більш як десятка країн, каже одна з організаторок Юлія Наркевичутя з Центру Східноєвропейських дослідувань у Литві. Сьогодні приїхало найбільш, але завсюди ми мали каля 40 удільників. Ми увесь час удосконалюємо програму з уваги на пожаданні з їх анкетів. Гетим разом увага була скерована на проблему праву чоловіка. Але були не тільки занятки, і багатая культурна програма. Фільм, концерт білоруської групи, один день був присвячений Вільні. І це була не просто екскурсія, а інтерактивна гульня по всім місті. Після з'їзду удільники підтримують зв'язки про свою сторонку і про соціальні сітки. Ми так само регулярно досилаємо їм інформацію, але ми ні до чого не примушаємо. Юлія Наркевичутя з Центру Східноєвропейських дослідувань у Литві, одна з організаторів з'їздів, розповіла так само, що має свояка у Білорусі і була там не раз. Але тільки дякуючи удільникам з'їздів, довідалася, що білоруси розмовляють і по-білоруську, і що для їх важлива рідна мова. Другий раз на з'їзд приїжджають активісти з гуртування білоруської молоді у Америці. Дякуючи їм, літось інтернет-сторонка USB стала білоруською. Тетяна Кулакевич з США живе у Нью-Джерсі і вчиться у Нью-Йорку. Вона активістка з гуртування білоруської молоді у Америці. І вона одразу почала допомагати організаторам. І у часі поміж з'їздами займалася справами USB, узялася перекладати матеріали для сайта на білоруську мову.
Звісно, були старі знайомі і обов'язково нові. І вже дівчинка підійшла, я їй написала контакти свої, імейл, фейсбук. Ну, все, що можливо, то пишеш, не на одна. Ну, так само співали вже разом з дівчинками у караоке. Я сподіваюся, ми будемо підтримувати контакт.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Випуск веде Тетяна Поклад.
Удільники з'їздів об'єднаних студентів у Білорусі вельми різні і з різними метами і помкненнями приїжджають у Вільню. Я розпитувала студентів наприкінці третьої зустрічі після розвітальної вечері. Стася Злюблена на таким з'їзді була упершиню.
Наразі мені сподобалося те, що нас не спробують робити ніякої організації. Приємно те, що кожен може підтримуватися своїх поглядів ніяких, там, я консерватист, там, сидить насупроти мені хтось, там, локаль, там, анархіст. І приємно те, що нас не пробують просто запхати в один ніякий мех і носити за собою. Те, що ми сюди приїжджаємо, я, наприклад, познайомилася з великою кількістю приємних людей. Довідалася, що я не роблю там, у своїх країнах, де я не вчуся. Але я маю свободу вибору, я можу вибрати когось, наприклад, з Сполучених Штатів, тому що мені подобається, що я не роблять.
Венедикт, який сьогодні закінчив свою адукацію у Варшаві, брав уділ в усіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета Гданьского.
Просто навод, коли мы живем в одном городе и учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть возможность просто познакомиться с интересными людьми, некие контакты найти новые. И это сприяет просто объединению русских студентов, я думаю. Идею было вельми шмат, например, в минулом году. Только что, на жаль, не шмат зреализовали. Возможно, еще больше шанец, все тримается.
Уладзіслаў Токараў з Віцебску вучыцца за мяжой завочна. Ён студэнт Еўрапейскага універсітэту ў Кіеве і палітычны актывіст у родным Віцебску.
У Кіеве толькі ў адным маім універсітэце навучаецца 17 студэнтаў з Беларусі. У нас ёсць магчымасць больш часцей сустракацца разам не толькі з нашага універсітэта, але з іншых універсітэтаў Украіны. Я ўжо другі раз прыязджаю на Ізбіраль і застаюся вельмі задаволёны. Гэта вельмі добра, што арганізатары падцягваюць новых людзей з рэгіёнаў. Але, на мою думку, з далёкага замежжа тыя студэнты, хто прыязджае, яны ўжо не выяўляюць той рэчаістасці тых падзей, якія зараз адбываюцца на Беларусі.
На з'ездзе былі і студэнты беларускіх ВНУ. І ў часе дыскусіі беларусы з розных краін параўноўвалі, распавядалі пра свае рэаліі і магчымасці. Адна са студэнтак расказала звычайную вогуле для Беларусі гісторыю. Ехаць ёй давялося ў потайкі ад адміністрацыі свайго ўніверсітэту. За мяжой студэнты з такімі праблемамі не сутыкаюцца, але гэта не азначае, што ім было лёгка проста прапусціць заняткі і працу. Беларусы з США дамаўляліся не толькі з працадаўцамі, але і з выкладчыкамі. На іх магістарскіх праграмах прапускаць заняткі нельга, усё трэба адпрацоўваць. Але і Тацяна Кулакевіч, і Мікалай Цімашэнка, і яшчэ двое іх сяброў па згуртаванні вырашылі, што прыехаць варта. Мікалай Цімашэнка – лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, як і Тацяна, прылятае ў Вільню другі раз.
Я хочу сказать, что в этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрестил за год. Это люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молоди, что дотично до Беларуси. Але в этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы объявляли разные проекты, як их ажыццявіць. И наш лектор с пиар-агентства вот как раз таки больше конкретно сформулировал мои думки на конт того, как можно организовывать конкретные какие-нибудь маленькие мероприятия, потому что, когда берешься за что-то маленькое, то нашмат легче его ожитевить. И мы разглядали возможность типа будовать и отримание дозвола администрации какого-нибудь белорусского университета на то, как там была заорганизована молитовная комната. В принципе, так цікаво было, такая группа белорусов погодилась на конт этого питания. Наш лектор помог вызначить приоритеты, как это мусить выглядать, и нечеканности, какие нас могут подстерегать на этом шляху. В принципе, было более і карысна, чым мінулым разам. Я вельмі рад, што арганізатары ўсё гэта палепшылі.
Апрача задачаў максімум і місіі ды ідэяў USB, названых як аб'яднанне беларускіх студэнтаў за мяжой, апрача гэтай вялікай звышзадачы, якая ўжо ставілася не раз, ёсць канкрэтныя задумы і вынікі. Сяброўскія кантакты, узаемная падтрымка і невялікія супольныя справы. Вось адна з іх. Малітоўныя пакоі ў беларускіх універсітэтах. Аб ёй у размовах згадалі і іншыя ўдзельнікі. Андрэй Любенчук.
Были у нас цікавыя семінары, тренінгі, і абмяркоўвалі там розныя ідэі, і, в прынцыпе, мне эта ідэя вельмі зацікавіла, і зараз вось хочу паспрабаваць рэалізаваць ў Беларусі. Это адкрыццё малітоўных пакояў ва ўніверсітэтах. То бок, это студэнтам, вернікам патрэбна. І я просто сам ужо вочна не навучаюся, неяк не задумываўся на гэтым. А зараз у Беларусі это сабраць студэнтаў-вернікаў і паспрабаваць дамагчыся гэтага, это, ідэя вельмі файная, я думаю. І я планую зараз у Беларусі вярнуцца і пашаць знайсці людзей, якія вучацца навочным, і каб яны паспрабавалі пашукаць людзей і сабраць разам тыя, хто таксама з імі вучыцца. І я думаю, што это можа і атрымацца нават.
Андрэй Любенчук – удзельнік усіх трох з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Арганізатары паведамілі, што чацвёрты з'езд ўжо плануецца праз год у восені. Таццяна Кулакевіч, у ліку тых удзельнікаў, хто збіраецца прыехаць ізноў.
Я радая буду дапамагчы усім, чым магу, калі ў гэтым будзе патрэба. Я таксама радая дапамагчы гэтым арганізатарам гэтага ралі. І казала, што калі што, то кантактуйцеся. То, напрыклад, я кажу, я не магу адказваць да іншай краіны, але як, напрыклад, за сябе, я магу вам гарантаваць, што я зраблю тое, што вы, напрыклад, калі мне нешта скажаце, я буду гэта рабіць. Мне гэта цікава, і вельмі людзі цікавыя тут. Усе навучаюцца, шмат хто ў магістратурах і ездзяць па свеце і ведаюць шмат-шмат цікавых рэчаў, адкрытыя вельмі і можа таксама здольныя на змены.
Таццяна Кулакевіч з США, актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі і ўдзельніца двух апошніх з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Ці патрэбнае аб'яднанне беларускіх студэнтаў розных краін? Тэма аднаго з наступных форумаў беларускага замежжа. І ваша меркаванне і прапанаваная вамі тэма можа прагучаць. Кантакты і спасылкі на сайце свабода.орг са мной, аўтарам можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас поклад@слімаквільня.ком. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.